Nishmini. Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Well, come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogeriji. Kot ponavadi vsako drugo nedeljo opoldan. Tokrat z nami Roman Paškulin, lepo zdrav.
Dobro dan, živam.
Njega se dolgoletni poslušalci radija še spomnite, ko je sam imel oddajo o drogah, imenovala se je...
Ceruman Ulixis.
Tako je. Danes v eni bolj specifični drogi, ibogi, pa še kaj odvisnosti, v kakšnem slabšem aspektu, pojava drog in človeške konzumpcije teh. Še prej pa nekaj krajših novic. Politika. Bolivija se je že pred dobrim letom odločila, da na Združenih narodih aplicira, da se izuzame kokain list iz konvencij Združenih narodov, ki prepovedujejo kokain grmiček. Vendar pa je bilo kar neki nasproti, predvsem Združenih držav Amerike, pa tudi iz Evrope jih ni manjkalo, le Španija je dala pozitivno mnenje na ta poziv in ker je bilo več držav, ki se niso strinjali s to spremembo, zaradi tega, ker naj potem konvencije ne bi bile delovale več v svoji popolnosti, kot so argument navedli v Združenih državah Amerike, se seveda stvar ni spremenila in zunani minister Bolivije je pred dobrim tednom dni Kofi Annanu sporočil, da Bolivija odstopa od teh konvencij, še mora poteči formalni potek njihovega izstopa iz leteh, vendar pa kot pričajo, bodo ponovno pristopili k konvenciji, vendar da s pridržkom na tisti člen, ki prepoveduje kokine liste.
Mogoče bi bilo zanimivo povedati, da se je Slovenija vzdržala, ni poklonila pritisku Združenih držav Amerike, ki so poslale hudo diplomatsko, različne diplomatske ekipe po celem svetu in je prišla tudi v Slovenijo, če so lobirali, da bi bili proti in smo se vzdržali, tako da smo v bistvu pasivno podprli.
Pasivno smo podprli, nismo dali ne podpore, ne zadržka, to je res in to je, pač bi se rekel, da lahko pohvalno, pač bili smo vsaj tiho, če že nismo pritrdili nečemu. Je pa pohvalno z eno od bivših republik jugoslovanskih za Makedonijo, ki je sprva podlegla pritiskom in dala pridržek, potem ga pa po lobiranju tistih, ki so pač podpirali neko logiko, pa pač neko naravno stanje, odmaknili ta zadržek in bili pač, tudi niso dali pritrdilnega tega le.
No, to nisem vedel, jaz sem mislil, da so bili proti. Najprej sem mislil, da je kle vzadi kakšen alkaloid skopje tudi v igri, ker kle vse države, ki so močne, farmacevtsko na področju, kjerikoli dobro, sicer alkaloid ne dela, nima nič skoku, ima pa precej z morfijem, ne? Ampak so vode podobne, pa sem mislil, da sem si jaz razlagal to, da je to pravzaprav bolj lobistična, ekonomsko-lobistična zadeva, ampak zdaj si me presenetil, tega nisem vedel, da so umaknili.
Tudi Egipt je bil tak, ki je sprva dal pridržek, pa je potem omaknil ta pridržek, kakaj pol leta kasneje. Mislim, da v začetku tega leta, mislim, da po vsem temu dogajanju, kakor ga imenuje, mislim, da arabske staje, kakorkoli že. Greva mi doma naprej še na norost, na Nizozemskem, kar se tiče politike. Nizozemci, vemo, pač imajo desničarsko vlado, 300-letna liberalna politika te države se pač v teh časih nekoliko krni in ena izmed novosti. Ok, ne bodo mogli tujci kaditi konoplje, če bodo pač sprejeli to, kar govorijo, da bodo. Druga stvar pa je, da bo marihuana, konoplja, trava, kanabis, skratka, ki vsebuje več kot 15% THC-ja, odslej tretiran kot trda droga, tam loče pač droge na dva pola, ene so mehke, ene so trde. No, in tista nad 15% naj bi bila zdaj pač v istem bazenu, kot so heroin in kokain.
No, pa bodimo pa res tako, da vidimo vsaki stvari argumente pro pa kontra, da namo na eni strani sam stali. A je to nujno slabo? Jaz mislim, da ne. Ker trava je pravzaprav najbolj gensko spremenjen organizem na svetu. Prav zaradi pomankanja regulative, zaradi njega ilegalnega statusa, je kompletno vse porinjeno na področje pač ilegale, kar pomeni ne samo gojenje, ampak tudi priprava teh genskega materijala. In definitivno to niso samo nikle zadeve, niti niso posledice samih križanj, ker ne moreš priti do tako visokih procentov, pa te automatic floweringu, pa ne vem, če so vsega. Tako da, glede tega bi rekel, da, ne veš, kako pravi za pa tisti, vojno bomo bili ne s kuglam, ampak se meni. In če smo proti pač nekim gensko spremenjenim zadevam, recimo, da ne bi bilo to, da ne bi bila trava stik z pravzaprav nečem bolj naravnim v človeku, pa prvinskim, pa sozvočje, pa harmonija, pa vse te zadeve, pol sigurno en skank čisto umetni ne sodi v to področje, kaj misliš?
Mislim, jaz se strinjam v polnom stavu, da je en večjih paradoksov ta, da ljudje, ki so po eni strani nagnjeni k nekemu svetovnemu nazoru, neke eko variante, pa naravnega sožitja z naravo in tako naprej, po drugi strani uživajo snovi, ki so pregnojene, ki so, pač, kot si rekel, genetsko že tako modificirane, da že zadnjih 20 let, mislim, da konc 80-ih je bil tisti skunk number one narejen in od takrat dalje so šle zadeve v zelo čudne vode. Je pa res, da tukaj so tudi odzadi nekatere multinacionalke, ki že vidijo svoj profit v temo. Ampak, kar se tiče pa same osebnosti THC-ja, pa mislim, da je to tako nekako kot pri drugih snoveh pač daš manj in če vemo, da je substanca sama zaradi zgorevanja povzroča toliko nekih stranskih slabih učinkov, kar se pač noben oziroma zelo malo ljudi uporablja v prizator, torej si po večini izkurimo to snov, ima mnoge karcinogene snovi v sebi, tako kot pač tabak, oziroma večina snovi, ki se kurijo. Če je manj te snovi in ta vsebuje več THC-ja, pomeni, da bomo manj skurali in bomo pač dosegli zaželen učinek veliko hitreje, medtem pa ne bomo toliko onesnažili svojega lastnega telesa, tako da spet nekak...
To, kar praviš, je čisto res, ampak a damo manj? To je bilo vprašanje, oziroma dajo, no, skanka jaz nekaj dim, ampak a dajo manj? Vprašanje, ne?
Dobro je.
Ja.
No, to so stvari, v katerih je vredno pomisliti in mogoče tudi ni tako slabo, da je bil izdan, zdaj nisem ravno siguran, to se je zgodilo včeraj, naj bi bil izdan nek dekret strani ministrstva za kmetijstvo, prodajalcem semen, konoplje, seveda konoplje, ki bi jo gojili po gverilsko, nekje v hosti ali pa med koruzo ali pač o čem, ne na vidiku o čem. Skratka, prepovedali so prodajo z razlogom, da niso na listi konopelj, ki so pri nas dovoljene za gojenje. To je seveda navadna konoplja, industrijska konoplja oziroma vse to je ena te ista konoplja, ampak le tista, ki ko zrase v svojih vrhih in tako naprej proizvede zgolj do 0,2% THC-ja. In le ta naj bi se gojila. Tako da to je nek precedenski, verjamem, da ne bo glih vzdržal na sodiščih, ker pač seme le seme, ne pomeni, da lahko ga vzorčiš, ni potrebno, da ga gojiš. Ampak spet je pa mogoče to en dober poziv gojiteljem konoplje, da se le obrnejo k tistim starim semenom ganže, ki je usrečevala še pred parimi leti.
Naši starši, si hotel?
No, tudi ne.
Pa ne, ja.
Torej, konoplja, ki je bila čisto reda, pa se zaradi vse te hidroponike in pač umetnega sonca nekoliko odrinila na rob. Še kako v konoplji, mogoče iz Kalifornije, pred parimi tedni smo govorili o tem, da, da je seveda imajo posamezne države znotraj Amerike, mislim, da jih je nekaj nad 12, dovolijo medicinsko uporabo konoplje in zdaj se državni federalni tožilec odločil, da bo malo pometil s temi zadevami. Sicer so bile obami mene izjave na začetku njegovega predsednikovanja drugačne, no, kakorkoli že nasprotujejo temu, da države na svojo lastno pes spreminjajo zakonodajo in dovoljujejo gojenje konoplje. Zdaj so ene tri države odločile, da ne bodo sprejele nove zakonodaje, ki bi tudi tam omogočile medicinsko gojenje. Se je pa umešala na poziv federalnega tožilca v delo oziroma v plane majhne vasice Sacramento River v Kaliforniji, kjer so se odločili, v Kaliforniji že leta in leta gojijo konopljo. Lansko leto so hoteli sprejeti Californian Marihuana Act oziroma nekaj v tem smislu, ki bi odzel pravico gojenja konoplje manjšim kmetom in to koncesije podelil le tistim z velikimi finančnimi zmožnostmi. Tist akt je padel, so se pa zdaj spravili na ta Sacramento River, mestece, ki je pač doživelo krizo, ekonomsko, finančni primankljaj in se odločilo, da bo samo za svoje prebivalce gojilo medicinsko konopljo. No, pa je to zapazil tudi federalni tožilec Ben Wagner in odločil, da je to seveda v nasprotju z zakoni Združenih držav Amerike in zdaj se noben ni bil sicer zaprt, se pa soočajo z kar velikimi kaznimi denarnimi to mestece. No, če bi še v Ganži nadaljeval, lahko povemo, da tudi hočejo odkriti grob Shakespearea, da preverijo to, kar so že potrdili kakih 10 let nazaj, da so njegove pipce vsebovale ostanke kanabisa. Zanimivo, tudi kokain naj bi se znašel noter. No, to ni tako kot pri tistih faraonih v Egiptu, kjer so tudi našli v laseh kokain, verjetno pa Škulin si tudi kdaj tudi že slišal.
Ja, marsikje se najde od Temze, reke Temze, že do, ki naj bi, kar teče čez London, dosegla merljive koncentracije kokaina, ja, zaradi uriniranja londonskih prebivalcev, pa tja do. Ampak zelo težko je preveriti te informacije, ne? To ja. Se marsikje zdaj bere. Ja, velike tega iz zgodovine.
No, tako da, to bodo še, če jim bo uspelo dobiti prošnje, bodo preverili še samo ostanke Shakespearea samega in potem morda ugotovila, je on tudi res to kadil ali ne. Toliko temu, krajši glasbeni oddih, potem pa Roman se midva malo pogovoriva o ibogi. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, namen današnjega oddaje je bil sprva, da bi soočil mnenja pač dveh različnih ljudi, ki se ukvarjajo s podobnim oziroma istim področjem. Pred parimi tedni se odvijala konferenca v Ljubljani na temo, nacionalna konferenca na temo odvisnosti od drog. Tam je bilo pač veliko uveljavljenih zadev in že desetletja tudi znanih pripovedovanih. Eden izmed predavanj pa tudi ni bilo vključeno in to je pač tudi predstavilo neke užaloščenosti strani vseh tistih, ki pač mislimo, da bi mogle biti zadeve predstavljene jasno in tiste, ki že vemo, da pomagajo, seveda ponovno razložene, tiste pa, ki tudi vemo, da pomagajo, pa še na nekaterih nivojih nerazložene, bi bilo seveda fajn, da so tudi tam razložene. No, povabili smo danes v oddajo Romana Peškulina, pa tudi Andreja Kastelica iz Centra za zdravljenje odvisnosti, ki je bil organizator te konference, žal gospod Kastelic ni več tu, je že na dopustu, bo pa za tega imel Roman danes pravstven čas, da pove nekaj od tega, kar je želel povedati tam, pa seveda tudi še kaj druzga, mogoče prvo ti si bil v Gabonu, kjer se ta rastlina Iboga uživa, kjer je pač njen, recimo temu, naravno okolje te rastline, pa da ne zagovoriva prvo o ljudeh. Prej sem ravno videl članek en, ki je spominil tudi Bogo, ukvarjal se je z uživanjem drog strani živali, torej nismo samo ljudje, te, ki to počno, pa je pisal, da tudi merjasci, pa opice, mislim, da uživajo in Bogo in da tudi sloni naj bi uživali in tam še naj bi bili neki znaki tega, da se je to prav priučeno strani mlajših slončkov, od večjih slončkov in se naučijo, kako izruvati to rastlino in jo užiti. A imaš še kako zgodbico iz tistih krajev in pa te rastline pa njene uporabe zvučvali?
No, to je ena lušna rastlina, kar raste je dosti razširjena tam, tudi tako malo gojijo kot okrasno, pa najbolj še malo simbol, malo amuleta imeti jo na vrtu in tako malo lepe služitne plodove, malo podobne in takim kumkvat, kakor ne pomarančka mehna. Drugače, psihoaktivna je pa korenina, ne? Tako da zdaj jaz prav, da bi poznal, koliko zdaj te živali, o tem nisem zasledil, ni bilo nič govora, mi tega ni noben povedal. So mi pa omenili eno drugo zadevo, ki bi bila mogoče malo podobna temu. In sicer, da so znani primeri, ko so te tropi teh psov po teh mestih, skratka malo po tepuški psi in tako, da je bila kdaj kakšna šala, mogoče ne glih najlepša pa najbolj v skladu z kodeksi glede živali in tako, ampak da so kdaj kakšen kos mesa mečken pregnetli z to korenino in da so kakšnemu psu to dali in so rekli, da pes, ki zaužije i Bogo, prevzame dominanco v tropu potem. Tako da zdaj, kaj je tis, kar bi mu, kaj pridobi na moči, tam je seveda sama fizična moč najbolj bolj važna. Znano je, da je Boga tudi v manjših odmerkih pomaga, malo je uporabljajo tam dol lovci.
Ampak alfa samcev imamo v Sloveniji dovolj, ne rabimo, no? Ali jih rabimo?
Ja, alfa je samo en. Ta bitka je,
kakšno funkcijo
ima? Smo še najbolj podobni živalim.
Kakšno, ja. Tukaj v zahodnem svetu ima dve funkcije in Boga, kakšna ima v tem svojem naravnem okolju, v Gabonu, med Vuitiji?
Ja, to je v bistvu to je ključen predmet, utelešenje pravzaprav enega verovanja, ena ključna iniciacijska obredna droga, ki pravzaprav služi za simbolno odraščanje, za ta sakrament, iniciacijo mladostnika v svet odraslih. Gre za samo zaužitje kot znak odločnosti, poguma, soočanja z samim sabo predvsem. Ne. Ker po zaužitju Iboge pravzaprav človek pade v en trans, kjer se sooči s svojimi strahovi, svojimi blokadami iz preteklosti. Zdaj pa seveda odvisno od globine tega transa, a gre za to, to poznamo tudi že iz meditacije. Recimo, a je to alfa trans, a je to teta, trans, delta, trans, gre tako nekako, da alfa stanje je nekako en stik človeka z svojimi podzavestnimi vsebinami, polka gremo globje, trčimo ob kolektivno, nezavedno, nakle se odvijajo predvsem to, da človek spoznava pravzaprav svojo umeščenost v družbo, gre za socialno iniciacijo v tem primeru, ne. Potem pa tisti globoki delta transi, ki so lahko, bi rekel, to so neke taki near-death experience, ki so res pri velikih odmerkih, to se pa tudi dela samo tam dol. Gre pa za to, da pravzaprav človek pride v stik z buiti. Buiti pomeni dežela mrtvih, dežela prednikov in tam naj bi pravzaprav dobil sporočila od prav matere, prav očeta, kaj je njegovo poslanstvo na tem svetu. To informacijo potem prinesel nazaj v budno stanje in zaživel pač tisto kreativno življenje samo realizacije. Ne? Tisto pot, ki je predvidena za človeka in je zaradi tega tudi enostavna, lahka, močna, gre po, kot taoisti pravijo, sama po sebi delovanje brez napora. Ne? Se pravi nekako iskanje neke svoje socialne komponente pa duhovne komponente bolj kot za samo fizično zdravljenje. Čeprav ima dol tudi iboga, tudi v mehnih odmerkih se uporablja kot tradicionalno zdravilo pri okrevanju po infekcijskih boleznih. Tako da vidimo, da je pravzaprav, kar je pri ibogi zelo odločilno, je kontekst pa odmerek. Ne.
Ampak...
Ja, nisem odgovoril do konca, ne. To je v Afriki, ampak na zahodu
se... Ne, sedeva se še vrniti malo v Afriko. Iskati svojo pot in tako naprej. Jaz sem bral nekje, da to že inicirajo že 6 let na otroke.
Zelo zgodi začnejo s tistimi, ki jih izberejo za bodoče te
vrače,
šamane, nganga se tam dole reče. Te imajo ta sistem mečkem bolj že zelo zgodi začnejo. Dočim, običajno je pa ta obred te iniciacije, ki je obred tazga, konkretnega odmerka i boge, pravzaprav ne bi se zgodil enkrat v življenju. Ne? Se pravi, to je ta near-death experience, to traja en dan, 2 dni, 5 je po noč, plesi, ogen, človek dobesedno v enem periodi je dobesedno na tleh, v nekem takem napolkomatoznem stanju, tako da te zadeve so zelo drzne, ampak so, se pravi, to govorimo o zelo velikih odmerkih.
No, to se zgodi, ko nek človek pride do nekega stadija razvojnega, ali se to zgodi pri večini pač v nekem časovnem obdobju, med 14 in 16.
Ja, to je tam nekje, tam to se opada, tam je tudi socialna zrelost, bolj se opada z biološko zrelostjo. Tam ni tako, da so 30-letni najstniki okrog hodijo, ne? Ampak tam je to trdo življenje, je treba mečkam prej dozoreti in hiter grejo. Prevodi treba prevzeti delo, je treba, tako kot je bilo pri nas pred 100-200 leti, recimo. Ne? In je ta obred seveda ni pa obvezan in glih le je njegova veljava pravzaprav, ker ima smisel. Človek se mora svobodno za nekaj odločiti, če ne naredi ta korak. Ne? Maturanski ples se v tem sploh ne govori. Vsi grejo na maturanski ples in pa ti tam povedo, da zdaj naprej te pa tretirajo za odrasoga. In si ti pravzaprav neko odgovornost porinejo, če se ti za njo svobodno ne odločiš, pravzaprav nima nobene teže. Ne? To se pravi, taka iniciacija, tak zakrament je vedno vezan na svobodno odločitev, da od danes naprej bom si jemljem več svobode pri odločanju glede mene samega, ampak seveda tudi od zdaj naprej se ne bom jokcu pa skliceval na to, kaj se mi v življenju zgodil, ampak bom glede na podlagi svojih odločitev tudi prevzemal odgovornost in posledice teh odločitev. Ne. In to gre za to, da preideš iz infantilnega, srednjega spola pravzaprav v odraslost. Zdaj Bogo prav, da je pravzaprav moška, čeprav ne izključno jo jemlja tudi ženska, ampak da gre za to ta vzpostavljanje principa moškosti, se pravi aktivnosti, tvornosti, odločnosti. Ne.
Na zahodu?
Ja, na zahodu je pa tako, da so enkrat, ki je tam v konc 60-ih, 70-ih, tam nek skupinca enih eksperimentatorjev, takrat se vse živo poskušali. Bilo je pa tudi dosti heroina že, je bila znana ta odvisnost v Ameriki in njena skupinca, ki so bili znotraj njenike nepov, je bilo odvisnikov, imeli eno seanso z ibogo, z nečim novim, kar je nekdo tam privlekel iz Afrike. In so čisto opazili naslednji dan, da so čisto nekaj drugač, pa da jim ne paše več droga, trda, ne. In tako in pa to je pa bil ta zdaj pokojni Howard Lotsov, ki je odkril pravzaprav, da je rekel, prvič v življenju sem se zavedel, da se ne bojim, ne. Pravzaprav prvič v življenju sem se zavedel, da sem se prej bal, ne, kaj ven stopil naslednji jutr, ker in mislim, da to tako je, da ta tesnoba je bila tako sestavni del njegovega življenja, strah, da je pač mislil, da tako je in da pač drogo rab, ne, da, da sploh lahko malo živi brez nje. Pa se je pa zavedel pravzaprav, da skozi ta proces je od strano te blokade, strahove neke in je rekel, da se je začutil, kako ga je to osvobodil. Ne. No, pa se je začela ta zgodba z nekako obvestiti javnost. Skratka, to je še zdaj živo, zdaj je ta mednarodna zveza tudi nekih ibogajinskih aktivistov vzpostavljena. V bistvu to zato, ker v glavnem ni najprej bilo veliko truda tam v 80-ih, 90-ih, da se to v javno zdravstvo sprav, pa so bile že tik na tem, da se klinična testiranja začnejo, pa so bile čez noč ukinjena, se teh zgod dost slišmo. Namo se zdaj spušča kdo ima kaj od tega, ampak to je dejstvo. No, pa zdaj je pa spet ena taka renesansa. Vedno se te stvari zmeri tako malo v intervalih dogajajo. Ne? Zdaj je spet poplava člankov na PubMedu in novih člankov, zdaj od 2000 pa naprej. Je narejen korak naprej in se tudi vidi veliko te razjasnene farmakodinamike, kako deluje. Ne? Tako da ta detoksikacijski element je postal dejstvo, ne, ne več stvar rekla kazala. Seveda pa se pa poleg tega pa odkrili tudi kaj, vsaka substanca, ki jo malo v večjih količinah vneseš v telo, je tuja substanca in je seveda treba na določene stvari tudi paziti, ne. Tako da tukaj bo treba še reči kakšno ne, na to temo.
A bi lahko mogoče kaj rekel, še preden greva na to farmakološko stran, če primerjaš recimo ayahuasca, ne, ayahuasca je res ratel nekako prid v neko, ne bom rekel mainstream kulturo, ampak res se je nekako usidrala noter v te želje zahodnjakov po nečem drugem. Ne? In nekako se tudi, saj se nekje bolj, nekje manj uspešno borijo oblastniki proti njej, ampak se mi zdi, da veliko manj neke fame okoli ayahuasca, kot je okoli boge, ki pa ima dejansko, ne da bi kaj govorili proti ayahuasca, ampak ima neko funkcijo za zahodnega človeka, za neko skupino, ki bi bila zelo koristna, da bi se jo uporabljali na nekem drugem nivoju kot pa danes.
Ja, ayahuasca je obrala eno drugačno pot in sicer prvič se nikdar ni direktno, čeprav je ta uporaba znana, ampak ni tako razupita. Se uporablja tudi proti kokainizmu in uspešno v Južni Ameriki. Ampak v glavnem se je prijela, so to rešili tam tako, da so združili katoliško vero v Južni Ameriki pa uporabo ayahuasca. In sicer to je ta Santo Daime pa Union de Vegetal. In je šla to pot religioznosti. To vse religiozna komponenta, to ni, so neč prešmugljali pa pogolfali. Ta religiozna komponenta še kako je prisotna in je tudi sestavni del zdravljenja, pravzaprav, ne, ena izmed plasti tega zdravljenja. Ona je tako šla, če zdaj treba pa vedeti tematika zasvojenosti, kaj si rekel, bi bilo interesantno za zahodne skupine. Kjer je skupine? Za odvisnike ali za politiko? Ne? Ker politika se ne rada dotika teh tem. Ne. In tudi recimo medicinska konoplja je šla skozi šele takrat, ko so odkrili njeno uporabo čist izven uporabe kot droge, ampak na področju multiple skleroze, se pravi na področju neke klinike. Če bi pretravi videli, da pač izboljšuje, se je znano, da nekdo, ki se detoksicira, pa ima krizo, da mu malo pomaga, joint ali dva, da lahko saj spi, da ni ves psihotičen, da že 10 dni ne spi in tako naprej, pa se vendar nikdar ni šlo reči, aha, to pa pomaga pri zdravljenju od heroina, ne, malo tam, ampak je bilo treba iti na neko tako bolj neutralno zadevo. Ne. In zdaj se da problem je tega, ne, ker Boga je v kontekstu odvisnosti in jaz se že malo sprašujem, svet ima preveč nezaposlenosti, a je sploh makroekonomski politiki v interesu dobiti zdajle tok pa tok 100 milijonov ljudi na trg dela. A ni tako, da se zastopva?
Če se zastopva, se to je,
a ni
še desetletje traja.
Lažje kupati socialni mir tako, da daš tistih 200 evrov socialke, a ne pa še nekaj košta, da mu daš tisto substitucijo ali kakorkoli, da ne dobiš ti kar naenkrat poplavo enih ljudi celo na trg dela. S tem, da sploh pustimo to, ne, da to znamo, da to je, da je velik del te populacije je pravzaprav potencialno zelo, to niso bedaki, to je, da mar se kdo se, to je že Barok rekel, ne, videl sem najboljše ume svoje generacije, iščoči jezni fiks po črnskih ulicah, ne, kdo želi te ljudi spet opolnomočiti pa narediti funkcionalne, ne, če ni. Dobre, zdaj sem mečken šla v tisto teorijo zarote ali kakorkoli, ampak dober je, brainstorming, ne, enostavno. Bomo videli, no, kako bo s tem. Je pa ayahuasca v Peruju en odličen center, jaz sem ga obiskal 2 leti nazaj, zdravijo kokainizem. In to bo aktualno, tudi, oziroma že je aktualno pri nas, za kokain nimamo substitucije, ogromen ga je. In postaja že tudi čiste odvisnosti, ki pač prav za kokain ni vse fizična odvisnost in ni nikoli bila problem. Problem je zmeri psihična, se tudi opijatne heroinski odvisnik bo povedal, se spucam se že nekako, samo stat čist. Ne. To je problem tista brez nizka energija, brez voljnost, depresija, ki sledi in to kokain tudi dela, poleg še tiste psihoze zranke povzročene in dele so čist histerični ljudje. Ne. Ni nekega zdravila v tem smislu. In je manjko na področju medicine zdaj le absoluten in ayahuasca lahko pomaga podobno kot Boga najdeti alternativo bivanja te schemi bivanja, da je neko komponento, socialno komponento temu človeku. Ne?
No, ki Boga ali pa njena aktivna substanca in bogain je pa zelo pomembna tudi ne sam pri temi psihološki plati, duhovni plati, ampak pred tem očiščenju sistema, samega detoksikacije, ali lahko ti malo razložiš to farmakinetiko in boge?
Ja, gre za to pravzaprav, da zanimivo, poznamo veliko drog, ki delajo, ne? Vzameš pa je poživilo, pa vzameš pa je pomirjevalo, ampak izveni ta efekt, izveni tako, kakor gre substanca iz telesa ven. Ne? In kar je zanimivo pa pri teh entogenih, psihedeličnih zadevah, ki ti lahko še za dolg časa nekaj spremenijo, je pa, pravzaprav gre ta efekt, da ni več substance v telesu, ti pa te konsekvence tega pravzaprav lahko še s pridom izkoriščaš. Ne? Da ena razlaga je seveda ta čist psihodinamska, psihoterapevtska, se pravi, greš kaj, vidiš, spoznaš, se odločiš, dovolj mi je in tako naprej. Ni pa to vse. Pri Bogi se je izkazali, da pravzaprav vpliva na izražanje, na aktivnost genov. Ker gene imamo v vseh celicah, genom imamo eno, vse celice v telesu imajo enak genom, in pa vendarle se izražajo različno. Ne, eno je celica v mišično vlakno, ena je koža in tako. In kaj razlika med njimi je, da imajo različen vzorc ekspresije genov, izražene genov. Eni geni so aktivni, eni pa spijo. In Boga pravzaprav zbudi ene določene gene, ki so zaradi dolgotrajne uporabe drog pravzaprav uspavani. In gre zanimivo prav za ene genske grozde, se reče, ki skupine genov, ki uravnavajo prav ta osnoven metabolizem energije. In kle se vidi pred dolg cajta, če nekdo heroin jemlje, pa ga potem en dan nima, se pravi ta kriza je, da je popolnoma kot suna brez energije. Ne. In zdaj nekak da ta boost ne, tem genom je pa tist, da se dvigne encime za glikolizo, za oksidacijo sladkorja in za produkcijo te sproščanje te kemične energije. In seveda te encimi ostanejo v celicah. Ta sprememba prezistira, kot tudi že tega sprožilca ni več. Substanca sama ni aktivna, ampak je samo sprožilc nekih sprememb, ki da metabolizem ene celice v neko novo ravnovesje. Oziroma novo ne, nazaj v tisto izhodično. Se pravi, človek ni odvisen, ima normalen metabolizem energije, potem se pa dolg časa mal igra, pa ga to začne z repom po glavi toči, ta metabolizem se ugasne in zdaj je problem spet, ker bi normalno, vse se povrne. Vse je to spontana detoksikacija poteha, sam dolg traja. In redko kdo ima to kole pa potrpljenja, da jo do konca izpelje. Kle gre pa za to, da je ta proces pospešen, seveda pa dejstvo, da ta pospešenost ima svoje neke določene zahteve, energetsko potratna in tako. In je treba to zadevo dodelati tako, da se bo sprofiliral, kako naj bo človek pripravljen, v kakšnem okolju naj to dela, koliko vzame, ne, spet smo vprašanje odmerka in tako. Ne. Tako da to je v osnovi ta zadeva. Ne.
Jaz sem nekaj zadnjič prebral nekje, tudi kako spregovoril, v kateri fazi nekega strokovnega nadzora tega smo, oziroma proučevanja, ampak en kup zadev se pač danes ne sme početi, v naši državi še kakšne, kjer se marsikje drugje da, ne zaradi zakonodaje, ampak zasledil sem, da obstaja nek 35. člen Helsinškega deklaracije Svetovnega zdravniškega združenja, ki takrat, kadar vsi uveljavljeni načini zdravljenja odpovedo, dovoljuje uporabo še nedokončno preizkušenih terapij. A misliš, da bi bila je Boga že ena od teh snovi, ki bi se lahko uradno tudi v Evropi, ker mislim, da v Evropi se še nikjer imamo neke čudne, ali so čudne, ne, klinike v raznih državah, ali Beliz, pa kaj tazga, ampak a so to neke resne klinike in a bi misliš, da bi so pa primarno to, a bi se lahko že danes, po 40 letih skoraj poznavanja te, vsaj zahodne strani substance, koristili tega člena?
Ja, se ključno vprašanje je, kaj misliš s tem, ali bi se lahko. I Bogo lahko uporablja vsak, ampak treba vedeti, da je uporablja sam organizacijsko in na lastno odgovornost. Ne? Ti si verjetno mislil vprašati, ali bi lahko v javnem zdravstvu spravili skozi eno zadevo, ki ni še do konca klinično testirala. Jaz mislim, da glede na rezultate, ki dejstvo, da na področju odvisnosti je to, a ti rečeš, a je nekaj uspešno, ali ni uspešno, je ključen element, kaj je, a je uporabnik zadovoljen s terapijo, ali ne. Tako da vse neke študije epidemiološke, take onake statistike, koliko je zmanjšalo stroške, recimo uveljavljeno zdravje, zmanjšano stroške za to, za um, za tret, nekaj seveda povejo in na določenih področjih definitivno so uspehi. Ampak dejstvo je, da še zmeri veliko ljudi, ki pravijo, jaz bi se rad rešil tega. Jaz s tem nisem zadovoljen. Kar pomeni, da pravzaprav v tistem konkretnem primeru je terapija taka, kot je odpovedala. Ne? Da je to pravzaprav eno izbiranje manjšega zla in da so nekateri toliko zelo nezadovoljni, da še nadaljuje s svojim tveganim načinom življenja vse tja do samomora. Ne? In če to predpostavimo, da je v teh primerih odpovedala, da jo ni, ali pa kako smo rekli pri kokainu, ko jo nimamo, neke farmakoterapije.
Za kokain se lahko uporablja i Boga, ne?
I Boga je, hec je glih tega, da to prijemališče deluje na tisto vzrok človekove, tesnobe, slabe samopodobe, črnogledosti, nihilizma, to gre pravzaprav za en, ne, odvisnost neke vrste, neko infantilnost. Ni v redu, ni dober, ta sistem ni ta prav, jaz nam delu za tistih 500, 600 evrov, vse se ne splača, se je brez veze in levo in desno, ampak pravzaprav je to zelo nekonstruktivno in kratko ogledal. Ne. In človek se mora zavedati, da je treba v življenju kakšno stvar narediti, če hočeš kaj dobiti. Ne. Da nisi več otroka, sam dej, ne. Ampak da postaneš aktiven tvorc svoje sreče. Ne. In zato pravim, in je nespecifična na tem področju Boga, oziroma tudi ayahuasca, kaj so, gre v sam vzrok neke duhovne praznine, ga izpolni, seveda treba mora pa človek še zmeri, pospraviti svoje dolgove, poplačati svoje porušene razmerja, obnoviti svoje zdravje, tisto drugo komorbidnosti zaradi dolgotrajnega intravenozne uporabe. Tu bi treba pozdraviti, da te zveri se ne pocajtajo čez noč. A ne? In to je začetek procesa. Ne? In evo, če rečemo kokain, ki je dost ni za ponuditi momentalno, in pri vsakmu tismu, ki meni, da mu te terapije ne pomagajo, bi se pravzaprav lahko skliceval na tole helsinško, ali kako si rekel, na konvencijo, in bi šel do, ne vem, pisal ministru za zdravje, ne, in rekel, da bi prosil, če odobrijo voz tega pa tega, ker bi on želel to pa to narediti. Ne. In jaz mislim, da je mu javno zdravstvo dolžno pri tem stati odstrani.
Dajmo mi še čist malo si poslušati muziko ljudstva, kjer je pač domača Iboga, torej Bwiteo iz Gabona, en krajši odlomek.
Yeah.
No, to je nekaj prepevanja, uporabljata se pa dva inštrumenta med iniciacijo. En za moške, en za ženske.
Ja, to sta dva taka zanimiva inštrumenta. No, en je malo podoben te naši dromljci, ne? Ampak to je mehna zadeva, tiska usta vstaviš, a veš pa na strunco, pa potem z oblikovanjem ustne votline dobijo zvoke. Kle ima pa tak večji lok, ki ima tudi eno samo struno in se to pred usta postavi, pa se s tako leseno palčko gor tolče in se dobi tudi te fantastične zvoke, ki se z spreminjanjem oblike ustne votline pa prehodi te oblike, pravzaprav dobijene zvezdne ondulacije frekvence. Drugi je pa harfa, ki je pa pravzaprav harfa, ampak je tako iz teh materialov lesenih, pa z tistih, ker ko, tiste, ko volna je kosmata tista struna in tako in ima tudi en tak žameten topo zvok. Tako da...
Harfa za ženske?
Harfa za ženske, ja. Pri ženskih iniciacijah, ker se to mečko razlikuje. Pa so seveda še razne neke ropotulje, take onake, in to je zelo intenzivna zadeva, ko se to... Pa
poslušmo malo tile harfice. Zvok glasba je izjemno pomembna v vseh iniciacijah posod po svetu in ima neko pomembno funkcijo. Lahko razložiš, kakšne tukaj funkcije pri njih bila tudi?
Ja, kle gre prav poleg melodije, ki je nek nosilec nekih vsebin takih, ki je zgolj template, da človek popa svoje arhetipe gor na njih in doživlja v teh vizijah neke vzorce miselne. Gre tudi predvsem za ritem, ki se ga tudi kle sliš, ampak je pa pri loku, ki je moški, še bolj očiten. Skratka, da je stalno bazira, se giblje okrog 6 hercov in inducira pravzaprav vzbuja valove možganske, se pravi, zarezonira aktivnost možgan na to frekvenco, ki je pač frekvenca enega izmed transov in na ta način držijo pravzaprav še z muziko, dodajo še eno dimenzijo pravzaprav in pomaga možganu, da pride do tega, kar je v meditaciji znano prvič, sprememba frekvence in pa predvsem usklajenost leve in desne možganske poloblene.
No, željo po uskladitvi leve in desnega pola možganov, pa mislim, da lahko to dan skončava.
Mislim, da smo uskladila. Hvala lepa.
Drage, hvala tebi, drage poslušalke, ciljeni poslušalci. Naslišanje čez 2 tedna. Z vami sva bila Roman, Matej in Tehnik Sreč. Lepo pozdravljeni. Thank you.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.